Na východe niečo nové.
Veľkonočné sviatky majú pre každého z nás iný význam, no väčšine sa spájajú s duchovným rámcom tohto obdobia. Ja dnes v štúdiu Rádia Košice vítam hostia, ktorý zvykne rozozvúčať každý väčší cirkevný sviatok, no paradoxne počas Veľkej noci všetko na chvíľu stíchne. Má vtedy voľno? Aj na to sa ho opýtam. Koho konkrétne? Martina Vernárskeho. Je to organista, ktorého môžete počuť a stretnúť v dome svätej Alžbety, ale pozor, aj na ústavnom súde. Tak si vyberte, kde by ste ho radšej stretli. Vítajte pri ďalšej časti relácie Na východe niečo nové. Od mikrofónu vás pozdravuje aj Kiva. Pekný deň, pán Vernársky, vitajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Tak ako je to s tou Veľkou nocou? Asi nemáte voľno, keďže sa tam síce veľa nehrá a menej spieva, ale predsa len asi sprevádzate tých veriacich.
Paradoxne to veľkonočné trojdnie je náročné viac na spev, než na hranie, pretože na Zelený štvrtok večer počas omše sa orgán odmlčí a už sa nepoužíva vlastne hudobný sprievod počas liturgie. A Veľký piatok je úplne bez orgánu a potom znovu sa začína hrať na Bielu sobotu, na vigílnych obradoch ako keby, ktoré vlastne už predznamenávajú tú slávnosť vzkriesenia pána, ktorá príde na veľkonočnú nedeľu. Takže je tam veľa spievania, pretože to, čo ten orgán alebo hudba dokáže nahradiť v rámci iných svätých omší, tu je nutné vyplniť spevom. Nemôžeme si ako keby pri tom speve pomôcť tým nástrojom. A naopak len spevom môžeme ľud ako keby viesť pri spievaní. Takže je to dokonca v tomto smere náročnejšie. Nehovoriac o tom, že na Veľký piatok aj na Bielu sobotu v dome svätej Alžbety sú ranné chvály o 7:30, kde sa teda prednáša tá modlitba liturgie hodín, pričom tam je naozaj veľmi veľa spievania, pretože je tam takmer 10 žalmov je potrebné vyspievať, k ním prislúchajúce antifóny, takže naozaj toho spevu je pomerne veľa cez Veľkú noc.
Povedané jednoducho, je to presne naopak. Čím menej orgánu, tým viac sa vy asi namakáte.
Presne tak.
A nás spievate. Kto vás konkrétne priviedol k hudbe a zároveň aj do kostola?
Do kostola ma priviedli rodičia, lebo odkedy sa pamätám na seba a na svoj život, tak som do kostola chodieval. Moja mama, aj stará mama, pochádzali z rodiny Matisových, ktorí boli kostolníci v Košiciach na Kalvárii, teda v kostole na Kalvárii. Ten rod Matisových vlastne vykonával obsluhu toho chrámu niekedy od druhej polovice 19. storočia, čiže naozaj bola to taká dedičná akoby úloha v rámci tejto rodiny a tak aj moja stará mama, prastará mama, stará mama neskôr, boli kostolníčky a v Kalvárskom kostole, takže tam ako dieťa ešte v 80. rokoch som veľmi často k orgánu si sadol, kým stará mama upratovala kostol, kým menila kvety vo vázach a tak ďalej a skúšal som si hrať, celkom sa mi to páčilo. V tom čase hral pri svätých omšiach na Kalvárii Milan Kobulnic. To bol taký môj vzor v tom čase. On je od mňa starší asi o 10 alebo 15 rokov. Mladý chlapec v tom čase a hral veľmi zaujímavo. Páčilo sa mi to, takže naozaj bol pre mňa vzorom. No a tak som postupne, ako sa k tomu nástroju dostal, keď to stará mama a mama a otec videli, tak sa ma pýtali, či nechcem začať navštevovať hodiny klavíra. To som chcel. Už trošku neskôr, lebo na druhom stupni na základnej škole som začal chodiť na klavír na Uherovú ulicu k pánovi profesorovi Čermákovi. V tom čase už mal zhruba 60 rokov, bol to taký starší pán, pochádzal z Čiech, takže mal ako keby vytríbený trošku taký ten hudobný vkus, ale bol prísny. A dodnes som mu vďačný za to, čo ma naučil, aj keď veľakrát som išiel s nechuťou na hodinu, lebo som sa bál, čo sa bude diať, ale naozaj to, čo mi ako základ pre ďalšie aj samovzdelávanie v tej oblasti hudby dal, je veľmi veľa a som mu za to dodnes vďačný.
Veľmi príjemne ste sa usmievali hneď, ako ste sa vrátili na tú Kalváriu a spomenuli ste tú starú mamu, že kým ona upratovala alebo menila kvety, tak vy ste si sadali za ten orgán a je to asi taká stále živá spomienka vo vás.
Áno, je to spomienka na detstvo. A to detstvo bolo naozaj krásne, pretože napriek tomu, že sme žili v meste, boli sme akoby na vidieku. Ten kostolný dvor okolo kostola, tam sme sa stále hrali s kamarátmi. Naozaj, ako keby sme boli na dedine, nehovoriac o tom, že v rámci naozaj starostlivosti o ten kostol sme zažili aj veľa všelijakých zážitkov. V 80. rokoch sa opravovala a menila strecha, aj na kostolnej veži dokonca. Neskôr sa pribudovával strážny domček nový. Takže bolo tam veľmi, veľmi veľa zážitkov, ktoré k detstvu patria a na ktoré dodnes spomínam veľmi rád.
Ja som naznačila, že vás môžeme počuť hlavne v našej katedrále. Ako často chodievate do domu hrávať?
Momentálne do domu chodím hrávať 4-krát do týždňa. Je to utorok večer, sobota večer, v nedeľu o 9:00, to je latinská svätá omša, a v nedeľu večer. Je to ako taký mojim pracovným povinnostiam, zaťaženiu aj rodinným povinnostiam primeraný rozsah. Kedysi to bolo viac, keď som ešte nemal rodinu, keď som chodil do školy a keď tých pracovných povinností bolo menej, ale dnes je to asi maximum.
A môžeme povedať, že je to taký vrchol, hráte v takom najväčšom kostole široko ďaleko, alebo vy k tomu pristupujete rovnako, nech už hráte kdekoľvek a za akýkoľvek orgán by ste si sadli?
Človek je taký tvor, že keď dosiahne nejakú métu vo svojom živote, tak tá méta mu počase zovšednie. To je naše negatívum, ľudské negatívum. A tak, keď som začal hrať v dome na orgáne, tak to bolo pre mňa niečo neuveriteľné. Nikdy som si nemyslel, že by sa mi niečo také mohlo podariť. Ale dnes v tom virvare každodenných povinností, áno, veľakrát sa stáva to, že tá omša a to hranie na omši je takou bežnou súčasťou. Ja sa ale vždy snažím o to, aby som aspoň po skončení omše mohol na orgáne zahrať nejaké preludium, nejakú naozaj solidnú orgánovú literatúru, tak, aby sa to dotklo aj mňa a aby to hranie bolo pre mňa niečím výnimočným, aj keď je to pravidelne sa vyskytujúci jav.
Krásne ste mi premostili na moju ďalšiu otázku, ktorá bola práve o tom, že sa o vás hovorí, že vy zvyknete niekedy po omši ešte hrať aj také iné skladby a že tam ľudia ostanú sedieť v tých laviciach a počúvajú a sú tam so svojimi myšlienkami, s vašou hudbou, ale stále v tom nádhernom priestore domu.
Áno, je to tak. Ja sa snažím po každej omši niečo zahrať. Isté, že vždy zodpovedajú z liturgickému obdobiu, ktoré je aktuálne. A veľmi ma teší, pokiaľ niekto dole v kostole zostane a počúva tú hudbu a aspoň trochu sa ho to umenie dotkne a aspoň trochu ho urobí lepším, citlivejším, tak je to potom fajn, myslím si.
A teraz dúfam, že nie je veľmi laická otázka, ale vy hráte aj nohami?
Áno, samozrejme, na orgáne je nutné hrať aj nohami, lebo orgán je nástroj, ktorý má nielen manuálnu, ale aj pedálovú klávesnicu. A to používanie pedál ale je zvlášť pri interpretácii tej klasickej orgánovej hudby nutnosť. Je to jednoducho integrálna súčasť hry na orgáne.
Tak svojím spôsobom musíte mať aj dobrú takú fyzickú kondíciu, nie? A zosúladenie toho všetkého, aj keď pre vás je to už asi skôr taká rutina, ale...
Áno, je to niečo ako naučiť sa šoferovať auto a zosynchronizovať pohyb nôh a rúk. Ak sa to už raz podarí, potom je to už len vec nacvičenia konkrétnej skladby, tak aby sme dokázali jednoducho zharmonizovať činnosť rúk aj nôh. Či mám fyzickú kondíciu dobrú, to celkom neviem. Zatiaľ moja hmotnosť je primeraná výške aj veku.
A vy zvyknete spolupracovať aj so zborom niekedy?
Áno, v rámci latinských svätých homší, ktoré sú pravidelne o 9:00 v nedeľu, spolupracujem so zborom Gregoriana. Ja som aj jeho členom, nie len akoby externým spolupracovníkom. Zameriame sa na oblasť interpretácie gregorianského chorálu a tá sa často snúbi aj s tou orgánovou hudbou, lebo je to dosť trendové, dalo by sa povedať, spájať orgánovú hudbu a gregoriánsky chorál, aj keď gregoriánsky chorál sa vyznačuje tým a kapela spievaním, to znamená bez orgánového doprovodu, ale už aj mnohí modernejší skladatelia sa snažia sklbiť akoby tieto dva žánre a tieto dva hudobné prvky. Takže to je jeden aspekt a potom mám za sebou obdobie, aj sem tam si ho ešte pripomeniem, spolupráce so zborom svätej Cecílie, kde som pôsobil istý čas aj ako korepetitor ešte a veľakrát som aj so zborom svätej Cecílie v rámci bohoslúžieb v dome spolupracoval. Dnes je to trošku raritnejšie, pretože jednoducho už prišli aj iné povinnosti.
Vy však nie ste len organista, ale ste aj, a teraz dúfam, že všetci pozorne počujú, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nechcem kopírovať nejaké stereotypy, ale to, ako vyzerá dopoludnia, máte talár a popoludní si sadnete za orgán, alebo ako to je?
Tak ústavný sudca ten talár až tak často nepoužíva. Bojíme sa, aby sa do nich nenasťahovali mole. Pretože ústavný súd prevažne rozhoduje neverejným spôsobom, takže málo kedy je nutné ten talár použiť. Ale naozaj, pokiaľ ide o plnenie pracovných povinností, tak prevažne celý deň je to vec práce na ústavnom súde a potom odbieham z hlavnej 110 na hlavnú 28, myslím, že je dom svätej Alžbety, niekedy vo večerných hodinách okolo tej 6, keď je potrebné ísť zahrať.
A potom sa dostanete domov k rodine?
Potom sa dostanem domov k rodine a nachádzam tú rodinu ako teleso, ktoré sa teší, že som prišiel domov. Ja mám veľakrát výčitky, že som doma málo, že sa málo venujem svojim deťom. Snažím sa im to vynahradiť v rámci možností, ktoré mám.
Ale myslím, že ľudia, ktorým robíte radosť, napríklad v tom kostole, sú radi, že ste tam, aj keď sa o vás musia teda deliť s rodinou, alebo naopak rodina sa delí o vás s nimi.
Áno, to je práve o tom, že ide o tú nejakú vnútornú harmóniu. harmóniu a porozumenie aj v rámci rodiny, že človek je tu nie len pre rodinu, ale je tu aj pre iných. Isté, že tá rodina má byť dominantná, hlavne pokiaľ ide o vnútorné nastavenie človeka, ale naozaj nemalo by to byť také nejaké privlastnenie si, hej, toho člena rodiny. A na druhej strane som si vedomý aj toho, že mám tri malé deti, ktoré sú vo veku, keď jednoducho potrebujú pozornosť, potrebujú venovanie, takže potom sa usilujem v rámci víkendov, prípadne prázdniny vynahradiť tú moju absenciu doma.
Ja sa musím priznať, že akože ja mám taký obdiv všeobecne k ľuďom, ktorí majú takúto službu v kostole, či už sú to kostolníci, alebo možno práve nejakí členovia zborov, alebo aj tí, ktorí čítajú lektory a podobne, že oni v podstate všetky tie sviatky, ktoré my sa snažíme v tom rodinnom kruhu, venujú tomu priestoru v kostole. A to sú naozaj, to je sviatok, piatok, bez ohľadu na to, niekedy aj asi veľmi skoro vstávate, neviem, či je vo vašom prípade, ale všeobecne. Takže je to taká služba, ktorá je pomerne náročná z môjho pohľadu.
Ideálne je to spojiť s tou rodinou, pokiaľ aj tá rodina prichádza na tie liturgické slávenia, tak je to v celku príjemné. Ja sa usilujem s tými malými deťmi nejak ich dostať na tú omšu, keď hrám aj mimo tých prikázaných sviatkov. Niekedy sa mi to darí lepšie, niekedy horšie. Zase uznávam, že aj tie deti potrebujú cez voľné dni ako keby dlhšie si pospať, takže nechcem ich v tomto smere nejak nútiť do niečoho, ale bol by som rád, keby dokázali aj oni po čase môj umelecký zážitok z toho hrania tiež precítiť. To by bolo fajn.
Je to pre mňa neuveriteľne zaujímavá téma, preto sa teším, že v nej budeme pokračovať aj po pesničke. Pán Martin Vernársky s nami ostáva aj naďalej.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
Pokladá sa za kráľa hudobných nástrojov. Nie môj dnešný hosť, ale orgán, o ktorom dnes primárne hovoríme. I keď organista Martin Vernársky je často napríklad aj na súde. Vítajte späť pri počúvaní Rádia Košice. Vy viete hrať aj na inom hudobnom nástroji?
Tak viem hrať na klavíri, je to klávesový nástroj, čiže ten klavír je mi blízky, ale inak nejaké dýchové alebo slačikové nástroje to nie, v tomto smere nepôsobím vôbec.
Vrátime sa aj k tomu orgánu, vždy ma fascinovalo, ako presne viete, čo kedy nasleduje, hlavne pri takých rôznych výnimočných a liturgických sviatkoch. To je pre mňa celá veda.
No tak 95% takýchto slávení už je štandard. Je to klasický priebeh svätej omše, ktorá má nejakú vnútornú logickú obsahovú nadväznosť tých jednotlivých úkonov, ktoré sa v rámci nej dejú. Čiže tam už pri tom množstve odohratých omší nie je nutné sa nejak osobitne pripravovať. Zložitejšie sú potom také výnimočné liturgické slávenia, ako je napríklad Veľká noc, to veľkonočné trojdnie už spomínané, alebo povedzme vysviacky kňazov, vysviacky diakonov. To sú obrady, ktoré si už naozaj vyžadujú určitú prípravu. Existujú ale liturgické knihy, kde je možné teda nájsť priebeh týchto slávností, sa mu prispôsobiť. Veľakrát ale ide o to, že treba na konkrétne podmienky konkrétneho chrámu, konkrétnych okolností, časových a priestorových, priebeh liturgie nastaviť a to už je vecou potom naozaj dohody s celebrantom, s kňazom alebo s biskupom.
A je orgán v dome svätej Alžbety niečím charakteristický a má nejaké náj alebo je niečím výnimočný, okrem toho, že je obrovský?
Áno, je to veľký nástroj, je to, myslím, že niekde som čítal v nejakej literatúre, že je to jeden z najromantickejších nástrojov na Slovensku, čo naznačuje nielen jeho výhody, tento superlatívum použité, ale aj určité limity, pretože romanticky znejúci nástroj nie je úplne ideálny, povedzme, na barokovú hudbu, hej, čiže na tú, akoby, tú základnú organovú literatúru, ale na druhej strane tá jeho veľkosť a množstvo registrov, z ktorých si môžeme vyberať, predznamenáva to, že aj tá baroková hudba sa na ňom interpretovať dá.
A vediete aj vy niekoho konkrétne k hre na orgán alebo všeobecne k hudbe?
Nemôžem povedať, že momentálne by som niekoho nejak systematicky alebo uvedomelo viedol k hudbe, ale som veľmi rád, že všetky tri moje dcery navštevujú hodiny klavíra. Takže možno, že aspoň jedna nakoniec nájde si cestu aj k tomuto nástroju. Musia trošku podrásť, aby nohami dosiahli na pedále.
Takže je tam nejaká nádej.
Nádej je, áno, tá zomiera posledná.
Áno. Inak pôsobíte ako sudca, právo aj vyučujete. Dá sa povedať, že si hlavu potom prečistíte pri tej hudbe, alebo to tak nefunguje, len si to tak akože predstavujem?
Je to rôzne. Ťažko v tom to smere nájsť nejaké univerzálne platné pravidlo. Skôr by som povedal, že veľa sa dá spájať právo a umenie, to hudobné umenie. Jedno aj druhé sa vyznačuje určitými prvkami logiky, ale jedno aj druhé sa vyznačuje nutnosťou alebo vlastnosťou tvorivosti. A možno sa zdá, že právo je nejaká taká technokratická disciplína, kde zákon stanoví algoritmický spôsob riešenia každého prípadu, s ktorým sa v praxi stretneme, ale nie je to tak, pretože zákony treba vykladať a ten nejaký interpretátor do toho výkladu svojho môže vkladať vlastné nejaké pocity alebo vlastný prístup. Isté, že je veľmi dôležité, aby pri takomto interpretovaní práva bol ten vykladač veľmi disciplinovaný, pretože pri interpretácii aplikácií práva ide vždy o osudy ľudí, takže nejakú svoj vôľu si jednoducho sudca alebo úradník na správnom orgáne dovoliť nemôže. Ale to isté aj v tej hudbe orgánovej, kde jednoducho musíme rešpektovať notový zápis a možno niekde by sa nám niečo na nejakom konkrétnom mieste zdalo, že by to bolo vhodné upraviť, pozmeniť alebo nejak inak modifikovať. Je veľmi dôležité, ak chceme verne reprodukovať to, čo ten skladateľ do notového zápisu vložil, aby sme ho jednoducho rešpektovali. A tak je to aj v tej oblasti práva, že či už sudca alebo niekto iný, kto právo vykladá, uplatňuje v praxi, kto využíva tú moc v rukách, aby ju naozaj využíval v súlade s účelom toho zákona, s tým, čo ten tvorca zákona zamýšľal. Takže je tam veľa spoločného, nezdá sa to, ale je tam veľa spoločného.
Ešte mi napadla taká otázka práve v súvislosti s tým, že sa pohybujete v tomto svete a ste sudca, že ak by ste si mali dať na misky váh vaše povolanie a možno tú záľubu, neviem, či môžem nazvať tú hru na orgáne ako záľubu.
Áno, určite áno.
Tak dá sa povedať, že niečo preváži, alebo to máte tak pekne vyrovnané?
Ja si myslím, že zatiaľ je to vyrovnané. Je otázka, čo nám prinesie budúcnosť. Musíme mať síl a zdravie na to, aby bolo možné všetko zvládnuť. Ale zatiaľ som spokojný s tou mierou akoby zaťaženia medzi týmito dvoma veľkými mojimi svetmi. A treba povedať, že naozaj je medzi nimi veľmi veľa spoločného, tak ako sme už spomenuli pred chvíľou.
Automaticky, keď máte nejaké podujatie alebo akciu na ústavnom súde, tak všetci očakávajú, že budete spievať, alebo
nie, tak toto zase nie
myslím,
je.
Myslím, také skôr niečo neverejné, keď máte nejakú akciu.
Tak toto zase nie je. Aj keď už sme mali príležitosť, keď sme nastúpili do funkcie, tak som kolegom hral na orgáne v dome a boli sme v decembri 2019 na návšteve na Spolkovom ústavnom súde Spolkovej republiky Nemecko v Karlsruhe a pri tej príležitosti sme navštívili nedaleké mesto Špajer, kde je obrovská románska katedrála. Tam bol naozaj veľmi kvalitný nástroj, takže aj tam som mal možnosť zahrať kolegom, či už slovenským alebo nemeckým na orgáne.
Krásne. A ktorú skladbu hrávate najradšej, ktorá podľa vás dáva taký priestor sa ukázať, rozozvúčať tomu hudobnému nástroju plnej kráse?
Takých skladeb je veľmi veľa. Ťažko povedať, čo je najobľúbenejšia. Mne sa stáva väčšinou to, že keď zahrám známu skladbu na orgáne, napríklad typicky tokatu a fugu d-moll od Johanna Sebastiana Bacha, tak aj keď sa v rámci tej interpretácie pomýlim, osadenstvo, ktoré je dole v kostole zatlieska. Ale keď naštudujem a zahrám skoro bez chyby nejakú náročnejšiu Bachovú skladbu, ktorá je aj v mojich očiach umelecky hodnotnejšia, ale je menej známa, tak tam už ten potlesk sa nedostaví. Čiže je to aj vec vnútorného prežívania. V každom prípade najviac ma doteraz chytila tá Bachová orgánová hudba, tá je jedinečná.
Takže ten najväčší rozdiel medzi vašim povolaním a záľubou je v tom, že v kostole vám zatlieskajú, ale na súde asi netlieska.
Áno, na súde sa väčšinou netlieska, pretože zo súdu vždy odchádza niekto nespokojný, áno. Takže tam to tak celkom nie je. Vždy je dôležitý práve kvôli tomu ten pocit vnútornej spokojnosti. Či už v tom chráme, keď povedzme aj nikto nezatlieska, hoci skladba sa podarila, alebo aj na tom súde, keď mám pocit, že vec bola vyriešená spravodlivo.
Máte vôbec voľný čas, ako relaxujete ešte? Okrem toho, samozrejme, asi tá rodina, deti, tie vás zamestnávajú, ale...
Áno, toho voľného času je veľmi málo. V istom momente som prestal nejak riadiť svoj voľný čas, pretože jednoducho už som to nedokázal vedome ovplyvňovať. Takže momentálne môjmu relaxu ponechávam voľný priebeh. Veľakrát je to len v nejakej skromnej podobe sledovania dokumentu v televízii večer, kde naozaj prestanem myslieť na všetky povinnosti a sústredím sa len na to, čo vidím na televíznej obrazovke. Možno si poviete, že je to taký veľmi pasívny spôsob, málo prospešný ľudskému zdraviu, nerozvíjajúce medziľudské vzťahy a tak ďalej, čiže mohli by byť aj iné aktivity, ktoré by z tohto pohľadu boli akoby viac hodnotiteľné. Ale naozaj v tomto smere počúvam akoby vlastnú dušu a vlastné zdravie a snažím sa robiť to, čo je pre mňa príjemné jednoducho.
Tak je asi dôležité vedieť, čo vás tak dokáže aj upokojiť, aj zrelaxovať a nemusí to byť vyslovene nejaká fyzická aktivita.
Bol som na návšteve Prahy práve cez jarné prázdniny s deťmi, aby sme im trošku kompenzovali tú to naše pracovné vyťaženie a kúpil som si knižku o vyhorení sudcov. Vyslovene je to kniha od autora, neviem, či je to psychológ alebo psychiater, ale vyslovene je to kniha, ktorá sa zameriava na burning out u osôb, ktoré pôsobia v justičných funkciách, tak sa teším, že si ju so záujmom prečítam, keď budem mať čas.
Zaujíma ma ešte možno, či máte nejaké také veľkonočné prianie pre našich poslucháčov, lebo nepochybujem o tom, že väčšina z nich si po tomto rozhovore sa bude dívať hore v dome a hľadať vás podľa zvuku a spomenie si na tento rozhovor, tak či máme pre nich možno na záver také nejaké prianie?
Ja si myslím, že možno to prianie, ak ho mám prepojiť s tými veľkonočnými sviatkami, by malo smerovať k tomu, že tak ako ten ukrižovaný Kristus na kríži sa nebal ukázať svoju slabosť, svoje rany. Naopak, ten kríž s ním bol vyzdvihnutý a tým pádom akoby ukázaný celému svetu. Myslím si, že by sme mali všetci sa snažiť pochopiť alebo smerovať k tomu pochopeniu, že ak človek v živote ukáže ľudskú slabosť, nemusí ho to nutne nejak degradovať z hľadiska tej hodnoty, jeho dôstojnosti. Práve naopak, bol by som veľmi rád, keby v tej spoločnosti sa schopnosť ukázať svoju slabosť, to, čo sa vo všeobecnosti chápe ako nedostatok, stala niečím vítaným a niečím, čo tá spoločnosť vie oceniť. Veľmi často sa stretávam s trendmi, že moderným je neukázať emócie. Byť tvrdý, byť akoby takou sfingou v tej tvári. Bez ohľadu na to, akého podujatia sa zúčastňujem, či smutného, či veselého, či radostného, či nejak depresívneho alebo podobne. A ako keby tá schopnosť neukázať emócie, skryť ich v sebe, akoby to predznamenávalo tú vyššiu hodnotu človeka. Ja si myslím, že skutočnosťou je presný opak. Človek by nemal mať zábrany ukázať slzy, ukázať radosť, jednoducho prejaviť sa pred inými so svojím skutočným obrazom, tým, čo vo vnútri prežíva. A to by som prial, neviem, či to mám povedať, že by som to prial našej spoločnosti, ale asi skôr ľuďom v nej, ľuďom, ktorí ju tvoria, pretože myslím si, že vtedy je šanca, aby táto naša spoločnosť, ktorá tak trochu tvrdne v poslednej dobe, aby trošku zmekla. Práve to umenie, či už hudobné, alebo to právno-interpretačné, má potenciál človeka akoby trochu obmekčiť, priniesť nejaký emocionálny zážitok. A emócia je vždy niečo, čo sa dotkne srdca, neracionálneho pohľadu, nerozumu, ale srdca. A to je to, čo si myslím, že dnes potrebujeme a to aj prajem poslucháčom.
Ako možno sklbiť na prvý pohľad dva úplne odlišné svety, nám dnes v Rádiu Košice poodhalil organista a sudca Martin Vernársky. Ja vám ďakujem za rozhovor, prajem rovnako krásne a hlavne zdravé veľkonočné sviatky ako vám, tak aj všetkým našim poslucháčom. A ak sa v najbližšej dobe vyberiete do domu, tak očami pozdravte aj nášho dnešného hostia. Aj tento rozhovor nájdete vo forme podcastu.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.